cu Lucian Mândruță nu stai de vorbă. Cu Lucian Mândruță mergi până la capăt la DGFM.
Salut, dragilor, liderul clanului cordunenilor, domnul Costel Corduneanu, a decedat. Ocazie cu care Larisa, nu dăm alte nume, scrie pe pagina ei de Facebook. Legendele nu mor niciodată. Condoleanțe familiei, drum lin în ceruri, mare păcat un om deosebit, regele Moldovei. Azi plânge toată Moldova și este îndoliată. Era cel mai iubit om, Costel Corduneanu. Condoleanțe familiei și multă putere. Și răspund alți cetățeni, Dumnezeu să-l odihnească. Îți dai seama și toată România plânge. Aici cred că e un pic de ironie. Și mai zice și Marius, Dumnezeu să-l odihnească în pace, condoleanțe. Elena zice și ea, plânge lumea care i-ați luat castele, apartamente și pământurile interlop și cămătari scârboși. Uite că e și cineva care, mă scuzați, despre mor se spune că ar trebui să vorbim numai de bine. Totuși, adevărul și binele nu se confundă de foarte multe ori și nici în cazul ăsta. Adevărul este altul. Adevărul este că decedatul a avut între altele și o condamnare la închisoare, a fost implicat în nenumărate scandaluri și era liderul unui clan din interlop, care nu era un clan de împlătit macrameuri sau de dat cu mătura pe stradă. Se numește interlop clanul atunci când se ocupă cu chestii ilegale. Și pentru că omul fusese sportiv și avea o forță fizică de invidiat și s-a înconjurat și de alți sportivi, sunt și niște poze cu băieți cu mușchi pe lângă el, nu vă imaginați câți mușchi, eu nu am la picioare cum mă iei la mâini. E bine, cetățeanul acesta cumva inspira spaimă. Spaimă care s-a transformat cumva, și asta încercăm să lămurim astăzi la emisiune, în respect. Cum face românul deschimbă spaima, scârba, ura, pe Doamne ajută să trăiți șeful? Cum ajungem prizonierii unor astfel de personaje, prizonieri mentali, nu de altă natură? Hai să-mi spuneți voi, 031 400 2929, Cătălina din Suceava, ești în direct. Cătălina.
Bună ziua! Aș vrea să răspund la acest subiect cu o întrebare. Și anume, cine a dat această veste că acest personaj deloc important din punctul meu de vedere, a decedat. Eu zic că cea care a dat această veste, adică eu cel puțin am văzut această veste...
Știrea a apărut peste tot, veste, nu știu cine a dat-o primă.
În presă, adică din punctul meu de vedere...
Te înșel, prima oară a apărut în social media, nu în presa clasică.
Da, ok, în social media, dar din social media știrea a fost preluată de...
Da, da, toată presa a preluat-o, da.
Și dată mai departe, ceea ce mie îmi lasă senzația că de multe ori presa este vinovată pentru promovarea acestor personaje.
O mulțime de oameni... Ascultă-mă, Cătălina, fii atentă. Cătălina, oprește-te un pic aici. Am auzit această placă de foarte multe ori. Hai să-ți dau o veste foarte tristă despre poporul român. Dacă te duci și îl întrebi pe poporul român, nu e așa că ați vrea să vedeți în presă numai lucruri frumoase, drăguțe, simpatice, cu floricele și cu păsărele? Lumea zice, da, așa de-ne. Numai că atunci când se duce acasă poporul român și dă drumul la televizor sau intră pe net, ce să vezi? Nu se uită prea mult la floricele. Se duce la mizerii ca astea. Deci, Cătălina, presa nu poate să-ți dea ceva ce tu nu vrei, nu înțelegi? E o presă liberă. Dacă tu nu ai consuma, dacă tu nu ți-ai băga botul în acest rahat, ca să zic așa, și nu mă refer la tine, ci la oamenii care consumă asta, atunci presa nu ar mai putea să mai dea știrile astea, că n-ar interesa pe nimeni. Înțelegi?
Păi tocmai sunt întru totul de acord cu tine, adică... Pe lângă faptul că presa promovează și noi, poporul.
Nu promovează nimic presa. Presa nu e organ de promovat. Presa dă oamenilor ce vor să consume. Ei vor.
Exact.
Da.
Exact. Adică și eu pot înțelege că presa vinde ceea ce se consumă. Adică, ca și la magazin, dacă ai un produs care este foarte cumpărat, nu ai niciun interes să nu-l mai aduci. Adică, continui
crezi
să-l
că jurnaliștii n-ar fi fericiți să dea și ei știri pozitive de dimineață până în seara? Ba da, iar și impacta emoțional mai puțin să dea cu toți jegoșii. Mă scuzați că sunt atât de direct. Dar nu se poate, că nu se consumă alea pozitive așa de bine.
Știu și sunt convinsă de chestia asta și din punctul meu de vedere, adică erau alte știri mai importante care și alte personaje care chiar au fost destul de importante și chiar au adus o contribuție pozitivă în țara noastră și nu au fost atât de promovate.
Tu cum poți să-ți explici că oameni absolut normali share-uiesc și contribuie la, cum să zic, la priveghiul ăsta virtual pe care acum națiunea îl practică. Nu mai zic că o să fie și unul real și o să fie și mormântare și o să fie super listerie la ea și înțeleg că iarăși cu blocaj de trafic, tot felul. Cum îți explici că oamenii care n-au treabă cu el îl consideră regele și legenda? De ce?
Pentru faptul că, din punctul meu de vedere, sunt foarte mulți oameni care nu ar trebui să aibă acces la social media pentru că nu știu să folosească aceste rețele cum ar trebui să fie ele folosite și în scopul în care au fost create. Adică
nu poți să-i oprești pe oameni să fie liberi, nu, trebuie să rămână liberi. Eu am o ipoteză, Cătălina, și nu știu, poate mă corectez tu. Eu cred că omul ăsta era regele Moldovei pentru că autoritatea plătită să fie regina Moldovei, adică autoritatea statului, e slabă. E inexistentă. Oamenii n-au încredere că la o adică statul le face dreptate. Și se uită la lider de genul ăsta, de trib. Am dreptate sau nu?
Nu pot să te contrazic. Adică...
Da. Bun, Cătălina, da. Îți mulțumesc pentru mesajul tău și mergem mai departe la anonimul numărul 1 din seara asta. Salut, anonimule, ești în direct. Anonimule.
Alo.
Salut. Salut!
Bună ziua, să trăiți de mulți ani!
Să încercăm, ia ziceți!
Aveți dreptate aici, sunt o persoană din Moldova, un fișor de meu, ordica casa, o căsuță și el ordicat, deși era asfaltul pe lângă Iași. Și în timp nu mai era nici o clădire pe acolo, după ce a ordicat cordonenii pe lângă el. După ce au ridicat cordunenii ăștia și cu mătri și neamuri și frați cu tare și cu tare. Și orul meu e plecat. Și între timp, într-un an, doi, cât o mai durat așa, i-au furat garda electrică și gard, poarta, cămirile, geamurile, numai să plece de acolo, să răbănească.
Okay.
O leacă, da. Domnul Lucian, vă rog frumos, din suflet vă zic, cu inima pe suflet. Și i-am spus, măi băiete, tu casa și aia, că eu stau la țară, măi băiete, tu casa și aia, nu de pomană, că nu mai ai pus tu ca să te duci să-i dai un colac cu lumânare. Tu las-o, părăsește-o și du-te în lumea ta, vine să-ți dau eu, să-ți dau ca am vrut deodată să-i dau aici. Și în ziua de asta la fel. Nu se mai poate aproape nimeni de asta nație. Cum spuneți dumneavoastră că eu lucrez voluntar în cadrul armeții?
Așa.
Vă spun în față, domnul Lucian.
Da,
dar așa
ceva
unanii, cum se pune unanii de asta?
Să te întreb altceva. De ce nu s-a dus la poliție? De ce nu te-ai dus la poliție să reclam? De ce nu te-ai dus la poliție să reclam furtul, anonimule? De ce nu te-ai dus să reclam furtul dacă s-a furat din casă de către oamenii ăștia pe care îi bănuiești tu? De ce nu te-ai dus?
Nu se poate pune. Că e și frate, și cum trebuie să vări și pe o parte de asfalt și pe alta să ias. Și n-ai de unde. Și cum spuneți că e regi? Nu mai zic ceva. Regi, primul gloant în cap eu îl dai eu.
Anonimule, mulțumesc pentru intervenție. Da, e regele și nu poți să te pui degeaba te duci la poliție. Sunt convins că e adevărat, dragilor, și asta este tragedia. Aceste clanuri nu ar exista dacă autoritatea n-ar fi slabă. Dacă autoritatea n-ar fi și ea să se căciulească pe lângă ei ca să-i ajute să facă ordine. Țineți minte, în pandemie, când a murit unul și au negociat cu liderii de clanuri interlope șefii ca să nu fie deranjul prea mare? De ce nu se întâmplă o acțiune de forță? Pentru că problema polițiștilor e și ea una de înțeles. Te duci după aia cu el la tribunal și tribunalul îi dă drumul. I-ai făcut dosar. Iese pe... ori se prescrie, ori... da. Deci întregul sistem, de la un cap la altul, are verigi lipsă care fac aceste clanuri de nelovit. Fiindcă ele n-au verigi lipsă. Ele țin unii cu alții, țin unii de alții cu dinții. Dar hai să ne întoarcem la povestea noastră. De ce lăudăm acum un om care, nu știu, teoretic, după toate normele creștine și morale, nu e de lăudat? Dan din București, ești în direct.
Vă salut. Toată povestea asta cred că are origini încă mai de demult. De exemplu, uitați-vă la filmul The Godfather. De succesul de care s-a bucurat, de filmele cu Scarface, de Al Capone. Deci toată chestia asta e ceva cu care am fost poate oarecum îndoctrinat și bărbații au vrut mereu să se asocieze cu genul ăsta de individ, de personaj. Un fel de Robin Hood modern, să-l numim așa.
Exact. Dar așa care lua de la săraci, Robin Hood, ăștia iau de la săraci și se îmbogățesc ei, nu sunt Robin Hood adevărați. Da, continuă.
Da, pentru că, în general, ideea de a te descurca într-un mod mai ușor a fost o dorință universală, în special a bărbaților. Și atunci, de când cu Al Capone și filmele de odinioară, normal că au fost găsite aceste modele, într-un fel sau altul. Iar noi, ca români sau ca alte nații ulterior, da, ne-am adaptat și am luat un oarecare exemplu și de acolo. Și cred că de asta ne-au și plăcut și am adorat. Și, na, pe ideea că frica impune respect și tot așa.
Da, corect. Și Toma Alimoș, în fond, era un răufăcător.
Da, categoric.
Și avem legende cu el, avem balade.
Da, exact. Deci și în, și în prezent, cum vorbim de el, așa, peste mulți, mulți ani, zeci de ani, poate vom vorbi și de alții din prezent.
Da.
Cum se vorbește în prezent încă și acum de Al Capone.
Dar știi cum? Măcar pe Toma Alimoș îl mai fugărea Potera. Acum ăștia sunt liniștiți toți.
Păi, el, Terente Haiducu.
Terente, da.
Care tot un răufăcător era.
Era, da, într-adevăr.
Și încă pomenim de el.
Da.
Deci, într-un fel, nu știu, o fi bine, o fi rău, avem nevoie în folclor și de astfel de personaje.
Uite, e o întrebare foarte bună în emisiunea de astăzi. O fi bine
cum și,
să,
cum și pădurea
să
are
facem
nevoie
legende
și de
din
lup,
acești oameni?
Și de veveriță.
Da. Bine, îți mulțumesc că Dan din București, Costel din Pașcan, după care... Nu, Sorin din Râmnicu Sărat, după care Costel din Pașcan. Salut, Sorin!
Salut, Lucian!
Salut! Ia zi!
Am văzut un pic, am agitat la... S-a deranjat un pic când ți-a spus doamna că rolul presiei ar fi altul. Nu?
Da, pentru că este un loc comun ăsta că presa e de vină pentru toate, când de fapt gustul publicului îl decide ce face presa. Păi, mă enervează să fim... Am mai și citit niște chestii de-astea de genul. Cu cât a fost plătită presa de Cordunen să dea știrea? N-a fost plătită, e plătită în audiență, de către public.
Da, eu te înțeleg, dar presa e de două... Cum ar veni, împărțită în două, de cancan... și alaltă. Ar trebui să existe și presa care face anchete jurnalistice pe planuri de mafiote din România.
Există și asta. Există. Dar nu poți să faci anchete de capul tău dacă nu ai niște dosare.
Păi n-am văzut niciodată pe clanul Cordunenilor.
Cine a făcut?
Păi n-am văzut niciodată un reportaj făcut pe clanul Cordunenilor.
Zău?
N-a făcut nimeni. Păi n-am făcut nimeni. Păi cine? Păi n-am urmat am căutat. Cine a făcut? A investigat cineva un jurnalist în România mai de aproape ceea ce se întâmpla la ea și acolo luarea cu forțe de case, de pământuri, de, n-a investigat nimeni, pentru că le e frică.
Eu am găsit câteva mini știri și documentare pe YouTube, în general făcute de televiziuni. Adică am găsit unele de pe la antene, am găsit unele de la niște independenți. Sigur că sunt și foarte multe postări făcute de ei și care au destul de multă audiență, chiar de ei, adică chiar de interlopi. Pentru că oamenii au dat mai departe și s-au uitat cu atenție la ei. Da?
Televiziunea e una și jurnalismul adevărat e alta. Că e titlul foarte bine că televiziunea promovează de acele...
Televiziunea e o formă de jurnalism. Dar sigur că dacă televiziunea s-ar ocupa cu anchetele astea de dimineață până seara, știi ce s-ar întâmpla? Unu, n-ar avea din ce să mai trăiască, fiindcă advertiserea zice nu vrem să ne asociem, că asta e un conținut nu știu ce, nu știu în ce fel. Nu ne place. Dă-ne ceva mai pe entertainment. Să se uite mai multă
lume. Așa, e mai frumos așa, în loc să știm ce se întâmplă noi în țară, ne interesează soarta ucrainienilor, soarta rușilor, soarta, nu știu, acea altă
iartă-mă,
popoare.
Dar eu cred că...
Pe mine nu mă interesează cum trăiesc rușii, cum trăiesc ucrainieni.
Păi înseamnă că nu înțelegi nimic din lumea asta dacă nu te interesează soarta ucrainienilor. Nu te supăra. Înseamnă că nu pricep nimic. Băi, Ucraina este vecina noastră, bombardamentele sunt lângă noi. Cum adică nu ne interesează? Ne interesează că este în joc și viața noastră la un moment dat.
Doamne ferește!
Nu înțelegi asta, nu?
Păi ce treabă să aibă rușii cu noi? Eu nu sunt, pe mine nu mă interesează să trăiesc rușii.
Ce treabă să aibă rușii cu noi? Poate ai auzit de regimul comunist adus în România de ruși în 1944? Ai auzit de el? Că a durat 50 și ceva de ani, 60? Asta este treaba pe care au avut-o rușii cu noi. În familia mea, 2-3 persoane au făcut pușcărie în regimul adus de ruși. Dar n-au nicio treabă cu noi, nu? Niciuna. Absolut niciuna. Cine te-a spălat pe tine pe creier în halul ăsta cu rușii n-au nicio treabă cu noi? Pe ce grupuri stai? Pe ce grupuri securisto-revendicative stai tu acolo pe grupuri? Ia zi.
Păi ți se pare că e comunist acum în Rusia?
N-ai înțeles. Nu, nu este comunism în Rusia, este fascism în Rusia acum.
Ai fascism. Bine, nu, Lucian, nici asta nu înțelegi. Tu nu poți să vorbești și stăpânii nu-ți dau voie, dai seama. Hai bine, la revedere.
Care sunt stăpânii mei? Ia zi-mi. Care sunt stăpânii mei?
Stăpânii tăi de la Digi TV, Digi FM. Sănătate. Păi, sincer, pe noi avem oameni săraci, avem copii care se culcă nemâncați seara și pe
și
mine
ce
mă interesează,
are cu discuția
mă interesează
asta?
Ce fac rușii cu ucrainienii.
Copilul nemâncat este al tău?
Copilul nemâncat nu este al meu, dar sunt cunosc.
Nu, dacă nu e al tău, atunci vorbește despre copilul tău. Dacă acel copil nemâncat îl cunoști, du-te și ajută-l cu ceva mâncare. L-ai ajutat vreodată cu vreun copil cu mâncare?
Da, dar nu poți să-l ajut la nesfârșit.
Nu poți să-l ajut la nesfârșit. Fac pariu că nu l-ai ajutat niciodată, pentru că erai prea ocupat să stai pe site-urile alea cu România Socialistă, era minunată.
Asta trebuie să vorbească presa. Din ajunsurile acestei țări. Nu să ne intereseze pe noi, domnule, că nu știu
păi
ce
exact
face.
Asta vorbesc sau acum despre corduneni.
Ce
ți se pare că
știu,
sunt corduneni ceva pozitiv? Adică ți se pare că vorbesc despre un lucru pozitiv acum că laud pe cineva? Vorbesc despre lumea interlopă.
Păi asta faci și tu acum, până ridici în slăpă ăsta, făcând de emisiunea asta, nici măcar n-ar trebui să vorbesc despre el, pentru că ăsta a fost un nimeni.
Nu cred. Uită-te, mai caută un pic. Sunt o mulțime de oameni care plâng acum după el. Nu cred că a fost un nimeni. A fost un lider de clan interlop. Iar noi... Știi cum e clanul interlop?
Să plânge pe TikTok,
peste tot.
Pe Instagram, să plângă. Îi lăsați în pace, să plângă acolo. Tu crezi că toată lumea are acces la TikTok? Sau toată lumea
ia zi, despre ce să fac eu astăzi? Despre George Simion care a trecut testul cu detectorul de minciuni? De a înrâs jumătate de oră? George Simion cu testul cu detectorul de minciuni, despre asta vrei să
nu
fac?
Nu, crede-mă că nu fac parte, nu sunt în fața niciun partid politic, crede-mă. Iar nu, Simion e ca toți ceilalți, ce crezi că o să facă, chiar dacă o iese el la guvernare, e ca toți ceilalți, e un trădător ca toți ceilalți. Înțelegi?
Pentru păi și cine e bun după tine? După tine? Sorine, cine e bun în țara asta să te conducă pe tine? Ia zi.
Păi cine e bun să mă conducă pe mine?
Ha.
Unul care vine, care îmi va spune că nu mai facem ce ne spune Bruxelles-ul, atunci da. Sau ce ne spune americanul.
Păi ăla este exact George Simion. Deci tu ești aurist, dar nu te dai aurist.
Dar nu-i George Simion. Nu, George Simion s-a dus și George Simion n-a spus că iese niciodată din Uniunea Europeană. N-a spus treaba asta. S-a dus în America, la pupa.
Tu vrei mai rău să ieșim din Uniunea Europeană? Dar de ce? Ce formă de delir te afectează de vrei să ieșim din cea mai bună situație în care a fost luată România în istoria ei?
Dar ce, se pare că Elveția în Uniunea Europeană și o duc rău aia, că nu sunt în Uniunea Europeană?
Elveția e din toate punctele de vedere în Uniunea Europeană. Are acordul de liber schimb. Ai auzit de treaba asta?
Da.
Frate, ce nerecunoscători sunteți! Ăștia ne-au dat 30 de miliarde de dolari în ultimii 20 și ceva de ani, de când am intrat.
Stai liniștit, ne ia cu vârf și îndezat, le iau ei înapoi, stai liniștit.
Ne-au dat 60 și noi am dat 30, diferența e de 30 de miliarde. Ok? Ți-am dat cifra netă, dacă știi conceptul de net.
Și unde să revăd banii aceștia?
Să ieșim, frate, să ieșim. Ieșiți. Știi ce? Chiar m-aș bucura să vă îndepliniți visul. Ca să văd dacă realizați care e adevărul.
Chiar greșești. Nu fac.
Mai întreabă-i pe englez, că și ei au fost la fel de deștepți, au ieșit și acum plâng. Mulțumesc, Sorin, trebuie să ne opim acum, ne auzim după știrile de la și jumătate. Salut, dragilor, a decedat un interlop, domnul Costel Corduneanu. Un om care a avut și un pic de pușcărie la activ, care, considerat regele, iată, clanului Corduneanu, un om care în tinerețe a făcut sport, a participat la două olimpiade, adică un personaj și cu lumini și cu umbre, dar care la final s-a retras din activitatea pe planeta asta cu acest renume de rege al Moldovei și al clanului Corduneanu. Evident, m-am uitat și eu pe social media, sunt și destui care sunt cumva indiferent de la povestea asta și se întreabă de ce oare trebuie acum să discutăm atât de mult despre un interlop, dar sunt și alții care cumva îl regretă sau lansează mesaje de genul ăsta. Băi, te-ai dus cu tare, adică mai degrabă spre respect și admirație. Și vreau să vă întreb cum naiba de am transformat noi spaima de mafie, frica de interlopi, în admirație pentru un clan și liderul lui. Ce s-a întâmplat în imaginarul nostru colectiv? Costel din Pașcani, ești în direct.
Bună ziua, mă iau oftatul când am auzit cât adevăr a fost în ultima frază. Este un adevăr crunt și, într-adevăr, oamenii trebuie să înțeleagă că existența lumii interlopii este datorată statului, organul statului, care, de fapt, își fac treaba cu ei. Până acum au fost o sursă de manipulare a fondurilor și a rezervelor financiare ale acestora. Deci oamenii statului rulau banii prin acești oameni, pentru că așa au devenit o forță economică. Procurori, judecători, polițiști și orice alți oameni care aveau resurse financiare obținute cum erau obținute, îi rulau prin acești oameni, până când s-a dat legea anticămătăriei. Dar, să revenim, personajul este un personaj al lumii acestea moderne, a României moderne, care a reușit să dovedească ceva în prima parte a vieții și așa a căpătat respectul în a doua parte și finala. Pentru că a dat dovadă probabil de onoare.
Culmea e că n-a avut atâta respect ca sportiv cât a avut ca interlop.
Sigur că da, onoarea. Da, ei au un lucru care e foarte important și trebuie să-l înțelegem. Sunt oameni de încredere, de statul, prin forță, prin organe de forță. Deci acele organe de forță au încredere în ei. Îi vedem pe la Messi, încumătrindu-se, tot felul de relație. E impenetrabilă rezerva lor. Statul conduce prin frica generată de ei. Foarte important, așa și Uniunea Sovietică s-a creat, Stalin tot așa a creat o nouă orânduire. Gândiți-vă ce ar fi astăzi poliția română, parchetul României, DGA sau ce vreți dumneavoastră, fără acești interlopi. N-ar avea obiectul muncii, n-ar avea rezerva pentru care cu care să ne amenințe. Gândiți-vă că infracționalitatea generează frică pentru populație, pentru că populația este muncitoare, chinuită cu problemele ei, fără rezerve financiare, iar în momentul în care apar interlopii, lucrurile se schimbă. Succesul, șmecheria, sunt mână-mână cu statul. Nu există șmecherie fără stat. Vedeți dumneavoastră, balada lui Tom Alimor s-a transformat în manele de răsunet ale forței, puterii, virilității, anvergurii, onoarei, frăției. Gândiți-vă că astăzi România este posedată de aceste manele. Gândiți-vă că tinerii României, o mare parte a lor, ascultă această muzică grobiană.
N-am nicio problemă cu tinerii care ascultă manele. Nu sunt durerea mea.
Nu, dar asta
treaba
înseamnă,
lor, să asculte ce vor. E o muzică
ce
orientală.
Înseamnă?
Ei sunt orientali, da, suntem în Orient. Ce
textul,
să mai...
Ascultați textul, lăsați deci muzica...
A, că o parte din manele textul. Sunt de fapt imnuri adresate comunității interlopilor din România și că valorile manelelor, o parte din ele, da, sunt furtul, șmecheria, descurcăreala.
Există succesul ușor, combinația. Au tot felul, eu am întrebat un tânăr odată și l-am zis, ce vrei tu pe manele? Păi cum? Este succesul, este combinația, este șmecheria, este forța, este puterea,
eu
este femeia
și când mor am valoare, la sicriu fac buzunare. Ai auzit?
Deci este cumplit, este cumplit, trăim o perioadă cumplită, dar să nu uităm un lucru. Totuși, ei au o calitate, își respectă stăpânii și stăpânii sunt, rețineți, tot ce înseamnă organism de forță a statului român. Poliție, jandarmerie, parchet, judecătorie, avocați, care sunt mână în mână, care își fac treaba. Dacă nu ar exista acest compromis macabru a statului român, ei nu ar exista. Afacerile care se fac sunt afaceri de jocuri de noroc, sunt afacerile de trafic de țigări și tot ce înseamnă bani obținuți la limita legii sau
bun, Costel,
legal.
Nu trecem în, nu trecem în revistă realizările lor. Discutăm doar despre fenomenul ăsta psihologic, în care noi suntem dependenți psihologic de unii puternici, chiar dacă puterea lor nu este onestă, nu e obținută legal.
Au o calitate mare. Într-o lume a nesiguranței, a minciunii, ei sunt oameni de onoare. Ei se respectă cuvântul.
Interesant.
Credeți-mă că se respectă cuvântul. Dacă ai o poziție superioară, îți pupă mâna. Știu să se umilească când trebuie. Ei știu să-și obțină privilegiile foarte simplu, fiind oameni care vor să pară în societate onorabili. La prima vedere,
păi da, și mafia, onorabilă societate se numea, nu? Păi, bun, Costel, îți mulțumesc. Hai să mai luăm și pe alții la rând, că mai sunt și Victor și Ionuț. Victor, ești în direct.
Salut, Lucian.
Salut.
Da, cam ce am putut să spun, ca să zic așa.
Okay.
Mi se pare, două lucruri aș vrea să precizez. Mafia interlopă nu ar funcționa fără mafia politică, ci invers. Merg mână-mână. Nu se poate una fără alta. Asta e părerea mea. Al doilea aspect ar fi că poporul ăsta e cam împărțit și cred că o mare masă face parte din persoanele alea care venerează lanțurile care îi subzugă, părerea mea.
Da.
E simplu.
Da, așa e. Pentru că, știi, una dintre avantajele subjugării e că nu trebuie să te mai gândești la ce ai de făcut.
Ai văzut. E de ajuns să zic să rămână sau să arăt condescendență pe Facebook. Vai de mine, săracu, vai de mine, așa. Practic, ei pupă mâna lor pe Facebook acum. Altfel.
Da.
Mi se pare că este exact cum e în clanul, în filmul ăla pe Opera TV. N-ai văzut și acolo? S-a rămâna tătuțul, să trăiești tătuțul. Dacă o să vezi
n-am văzut filmul.
Dialogurile între
nu
ei,
mă mai pot uita la televiziunea normală, asta care dă la orele la care vrea ea. Eu deja sunt băiat de Netflix, de HBO Go, de Disney. Nu mai, gata.
Da.
Mulțumesc oricum, Victor. Trebuie să merg mai departe la Ionuț din Bihor, după care Dan din Buzău. Salut, Ionuț!
Salut, Lucian, am sunat pentru că sunt foarte revoltat, dezavoiez într-o totul toate ideile astea. Sunt teoria de conspirație cu clanuri interlope, cu încrengături între politic și lumea justiției. Eu dezavoiez pentru că UE, la care tu te închini, așa cum nu se închin unii la icoane, și-a luat procuror general european din România, care ar rezolva problemele interne și n-ai cum să-ți iei dintr-o țară profund coruptă cel mai important procuror european dacă nu e competent. Și dacă procurorul respectiv e competent, înseamnă
că în țară... Am înțeles, ok.
Așa. Și chiar de curând, doamna Chioveși, să vii fie numele ei,
Slava... Să știi că eu mai știu câțiva procurori și așa, în privat, unii zic, păi da, noi am făcut dosare unele beton, dar justiția i-a scăpat pe unii și pe alții și nu mă refer la politici, mă refer și la interlopi.
Lucian, te rog frumos să nu mai aduci cuvinte de ocară justiție din România.
Am înțeles, Lucian,
ești în contradicție cu tine. Aceeași UE pe care o găsești a tot salvatoarea României a considerat că e absolut în regulă să ridice MCV-ul, mecanismul de verificare
în
sistemul judiciar.
Da.
Ei au considerat că noi suntem
aici
stat de drept.
Aici ironia ta este bine plasată, recunosc, o merit.
Bun.
Este...
Eu n-aș fi sunat dacă nu te-aș fi auzit pe poziție antagonică cu acel ascultător, erați precum doi fanatici religioși care tu juisai exuberant de cât bine ne-a făcut tu ei și eu nu te contrazic în totalitate, doar că tu și toți cei care susțin punctul tău de vedere omit și neajunsurile UE.
Nu le omitem spus, deloc, absolut deloc.
Păi nu, deloc, nu, tu vorbești doar despre banii care ne-au dat. Tu vorbești despre faptul că din 2012
Mie mi se pare ceva mai important decât banii pe care ni-au dat ei. Faptul că suntem membri în clubul ăsta e o garanție pentru investitori. Creșterea economică nu s-a făcut cu bani de la UE. O parte din important au fost și furați de către protipendadă. Creșterea economică s-a făcut cu banii privaților care au investit aici, adică cu FDI-ul, Foreign Direct Investment. De acolo vin banii adevărați.
Tu trebuie să te raportezi la chestia asta, că nu e o chestie benefică, adică UE nu a venit să ne facă nouă un bine. Noi am plătit la rândul nostru, ne-am asigurat de anumite obligații pe care le-am avut.
Am plătit de două ori mai puțin decât am luat. Pentru că știi care e treaba, Ionuț? O să râs, dar Uniunea Europeană, pe care mulți o înjură acum că e progresistă, ea a pornit totuși de la niște idei progresiste ok, și anume să reducem decalajele între sărați și bogați, care sunt niște idei de stânga până la urmă.
Eu nu înjur Uniunea Europeană pentru că e progresistă, eu consider că mă raportez corect la Uniunea Europeană cu plusuri și cu minusurile ei. Tu te raportezi doar cu plusuri,
da, și eu fac la fel.
Mă revoltă și mă deranjează. Pentru
de
că
exemplu,
nu
sunt de acord să se interzică
umană.
Mașinile cu motoare cu benzină. Nu sunt de acord cu treaba asta. De exemplu, nu sunt de acord cu interzicerea motoarelor.
Dar mie mi se pare mult mai important, de exemplu, ca beneficiu pe care UE l-a avut de pe urma României, resursa umană pe care România a basculat-o în întreaga Uniune Europeană, resursa umană, de aduce aminte în pandemie, în 2020, când toți eram închiși în casă și pentru că Germania trebuia să-și culeagă sparanghelul, s-au făcut culoare și au plecat oamenii la cules de sparanghel.
Mi-aduc adică aminte, dar tu pornești de la premiza Germania câștigă doar, dar oamenii aia nu erau plătiți, s-au dus acolo ca sclavi? S-au dus și ei să câștige bani, și ei aveau nevoie de bani.
Nu, tu spui, pe de-o parte, eu spun că și România câștigă, și UE câștigă, pe când varianta ta e că doar UE câștigă și a făcut milă de noi și ne-a dat bani.
Nu. România câștigă oricum, după părerea mea, mai mult decât a câștigat Uniunea Europeană. De ce? Pentru că, dincolo de toate, Uniunea Europeană ne-a dat ceva, un ideal, nu neapărat un ideal, cât o destinație, dacă vrei.
Felul în care prea să lăvești tu, așa cum...
O destinație, mă refer la instituții, mă refer la felul în care funcționează. Uite, îți dau un singur exemplu. Academia, da? Adică totalitatea instituțiilor de învățământ, cercetare și, în general, de inteligență. Ale noastre, jumate sunt fake. Sunt fake. Pe când ale lor funcționează cu oameni care chiar fac asta, cercetare, scriu, inventează. Da? Asta e un ideal, de exemplu, la care eu tind să zic, da,
cercetarea din Uniunea Europeană, cercetarea în Uniunea Europeană nu e un capitol foarte, adică la research and development, comparativ cu
din păcate,
alte
nu.
Forțe, cum e China sau SUA, Uniunea Europeană sunt foarte, foarte prost. Adică...
E adevărat, dar față de cum era în România înainte de 89 și după, mult mai bine.
Bine. Fair enough, ai dreptate.
Dar hai să ne întoarcem la clanul coordonilor și dăm și mie, te rog frumos, înainte să ne despărțim pe seara asta, dăm și mie o explicație de ce s-a transformat spaima de interlopi în respect față de interlopi, la o parte din populație.
Nu, tu generalizezi, ai luat o postare de pe Facebook, te-ai ieșit burzulii la doamna aia care a dat dreptate.
Nu, e o singură postare, te rog, du-te și caută, sunt multe postări.
Bun, am înțeles, e o parte
din societate, Ștefan cel Mare, regele Moldovei.
Bun, ce 2%? Din păcate, știrea mi-a părut mie subiect, pentru că
presa o propagă, pentru că presa face agenda zilei.
Acum iarăși și devine presa.
Din, nu, dacă presa trăiește din publicitate și din click-uri, eu zic că presa ar putea să difuzeze filme porno. Dacă e creat, face mult mai mulți bani, de exemplu.
Aici
dacă e să mergem pe argumentul ăsta.
Iar să știi că sunt studii care spun că sexul nu vinde așa de bine. Buget. Nu, sexul nu vinde așa de bine. Spaima vinde mai bine decât sexul.
Nu sunt de acord. Lucian.
Bine, ești tânăr. La 56 plus, spaima vinde mai bine decât sexul, crede-mă. Iar la 65 plus, numai decât spaima. Bun, Ionuț, îți mulțumesc. Trebuie să merg la Emil din Timișoara, că poate și la Timișoara sunt niște clanuri care, de exemplu, au cumpărat tot centrul centrul civic al orașului, începând cu acum 20 de ani, cam așa. Nimeni nu a deranjat clanurile alea în tentativa lor reușită de acapararea unui patrimoniu fără preț. Cum se explică, da. Emil?
Ciao.
Salut.
Lucian. Salut. Eu ce să-ți spun, școală multă nu prea am așa, ca să vorbesc în termenii tăi. Am văzut că tu ești pro-european.
Da.
Asta știi cum e? Exact.
Eu sunt chiar european, adică nu pro-european. No. Formația mea este europeană. Am citit scritori europeni, trăiesc în lumea culturală europeană.
Uite-te bine ce ți-o luat din țară până când s-o dat. Stai
ce
cu minte. Deci asta e altă discuție. În privința clanurilor ăsta interlope, că despre asta se discută, bă, frate, atâta timp cât un ofițer de jandarmerie, de poliție, el nu visează să ajungă comandantul poliției. El visează să ajungă interlop, să facă o smecherie ca să
nu cred
iasă
asta.
Un leu.
Nu cred că asta e atât de întinsă pe cât crezi tu.
Nu?
Această atitudine. Nu
bă,
cred.
Băiatule, ia mai fă o emisiune cu toți corupții din poliție sau jandarmerie. Care vând droguri, fac trafic de carne vie, ăștia nu le vedeți sau nu vreți să le vedeți?
Cum să nu vrem să le vedem? De ce să nu vrem?
Nu vreți să le vedeți. Pe voi vă interesează Corduneanu. Cine a fost ăla? A fost un băiat care o știu să dea cu pumnul. Odată când o trebuie cu pumnul, când o mai putut cu pumnul, veni cu maceta, când au venit și aia cu maceta, au venit cu pistolul. Da. Și cam la asta se rezumă clanul cordunenilor.
Păi da, și te întreb de ce unii au respect față de genul ăsta de instituție, care se numește clan interlop.
Deci au respect față de ăsta? Da. Păi îți spun și asta, frățioare.
Yes.
Au respect față de ăștia mai tari din lumea interlopă, pentru că așa s-a moștenit. Ce mi-ai viteazul? Mi-ai viteazul venit și o zis, bă, stai să proprietărești țăranii. Nu mă, lăsa
la voie. N-ai o explicație aici, îți mulțumesc, așa s-a moștenit, nu-i suficient pentru mine. Mulțumesc pentru intervenție, ne auzim cu toții după știrile de la fix.
Drumul spre casă e pavat cu cele mai bune intervenții telefonice la 031 400 2929 cu Lucian Mândruță la Digi FM.
Salut, dragilor! Mai rar se dedică unui cetățean o melodie de către unul dintre top 10 cântăreți din România. Nu vă dau detalii despre melodie, nici cine a cântat-o, pot doar să vă spun destinatarul. Domnul Costel Corduneanu, liderul grupului interlop Cordunenii din zona Iașului. Așa am ajuns și eu să aflu de el, mai știam de el câte ceva, dar am dat peste, mi-a recomandat de fapt Facebook melodia asta. Și asta și m-am uitat ce se întâmplă aici, care e treaba cu... Și am descoperit, pe lângă faptul că acest domn a făcut și închisoare, a fost și sportiv, a mers și la olimpiade, dar după o anumită vârstă s-a ocupat cu niște lucruri pentru care, la un moment dat, ești condamnat, cum a pățit-o și el. Ei bine, acest domn are fani, adică mulți fani, ba chiar e idolatrizat de unii. E regele Moldovei, azi plânge toată Moldova și e îndoliată, zice pe Facebook o domnișoară Larisa, care nu știu dacă e membră în club, nu e membră, îl cunoștea personal, nu știm. Știm doar că era cel mai iubit din perspectiva ei, și l-a numit legendă. Dar stai că mai e. Unul dintre membrii grupului postează și el un mesaj cu ocazia asta. Și la postarea respectivă apar vreo 400-500 de comentarii laudative și respectuoase. Dumnezeu să-l ierte, era un om extraordinar, era un om bun. Foarte puține comentariile astea se referă la trecutul lui de sportiv. Cele mai multe vorbesc despre prezentul, mă rog, prezentul apropiat de noi, de stăpân al clanului. Acum, nu cred că acel clan are 300 de membri. Deci e clar că unii dintre ei, și sunt mult mai multe postări, unii dintre oameni, fără să știe, fără să fie apropiați de clan, fără să fie beneficiari ai muncii clanului, ca să pun ghilimele, îl respectau ca pe un șef. Deși el nu e vreun șef. Din contră, ar trebui, dacă e să aplicăm niște norme de moralitate în a judeca un om, ar trebui mai degrabă să ne îndepărtăm ținându-ne cu mâna de nas. Nu o facem. Și atunci vreau să vă întreb, cum de a ajuns spaima, repulsia față de crima organizată în România să se transforme în respect? Ce mecanism a fost pus în funcțiune în capul nostru de a ajuns să respectăm oamenii care au mers la închisoare pentru fără de legi, conducători de instituții interlope, care nu știu dacă merită acest respect din perspectiva unui om cinstit și la locul lui. 031-400-2929. Cine vrea să intre în direct, vă aștept pe telefonul ăsta. Începem cu Micaela din București. Bună, Micaela!
Bună, Lucian! Bună. Mai întâi de toate vreau să spun că am ascultat prima oră de emisiune cu atenție și subscriu la absolut tot ceea ce ai spus tu, inclusiv la replicile pe care le-ai dat celor care au intrat în direct.
Am avut pe final și un cordunean care nu vedea decât fără de legile de la poliție și jandarmerie. Se uita mai degrabă cu înțelegere la liderii lumii interlope. Da.
Așa. Eu cred că oamenii în general, românii, admiră oamenii cu bani. Nu contează cum au fost acești bani făcuți. Ei spun, domne, s-a descurcat, sau chiar dacă a avut câteva clase, chiar dacă n-a avut nu știu ce studii sau nu știu ce diplome, îmi place, domne, că s-a descurcat, uite ce bani a făcut, ce case are, ce mașini, pe unde își face concediile. Și cred că aceste clanuri interlope sau infractorii ăștia bine organizați fac parte din sistemul care ne conduce, pentru că atât ei, cât și parte din poliție, parte din justiție, parte din politicieni, parte din presă, sunt corupți. Deci sunt corupți și eu cred că acești infractori nu ajung să aibă atâta putere și atâția bani dacă nu ar fi oarecum protejați de anumite instituții ale statului care au rămas nedesovietizate.
Deci, nu știu dacă sunt protejați actuală, cât mai degrabă nu pot fi atinși pentru că acele instituții n-au destulă forță.
Sau nu au destulă forță, dar și acolo eu cred că există complici, pentru că sunt foarte mulți care spun, domne, uite, mi-a făcut putare și putare lucru, am pierdut atâta, dar dacă e să-l dau în judecată, doar mă aleg cu nu știu câți bani cheltuiți, că mie nu o să-mi dea nimeni dreptate, tot lui o să-i dea dreptate că are bani și după aceea o să-l dea exemplu pe Mario Iorgulescu, care nu s-a mai întors din Italia ca să răspundă în fața justiției și, mă rog, o grămadă de alți fugari sau o grămadă de alți oameni care aveau bani și care au avut relații și așa mai departe. Știm și noi că există politicieni care nu au fost corect judecați sau pedepsiți și cred că ăsta e sistemul care ne conduce. Ăsta e sistemul românesc, cel care are puterea și din acest sistem fac parte și clanurile. Asta e părerea mea.
Uite, mai mulți membri ai clanului Corduneanu, care au avut procese vreo 10 ani, au ajuns cu acuzațiile prescrise. Deci s-au chinuit ăștia de la DICOT să facă dosare și, la un moment dat, interceptările au fost anulate. Verdictul judecătorilor, nu există probe că persoana a săvârșit infracțiunea.
Păi vezi.
Iartă-mă, de judecătorul ăla care a dat această decizie, în mintea mea, ca să înțelegi, Costel Corduneanu a scăpat de niște acuzații grave, trafic de persoane, trafic de minori, șantaj, spălare de bani. A luat 3 ani de închisoare pentru infracțiuni informatice Și anume că a plătit un hacker să-i spioneze laptopul fostei neveste ca să afle dacă aia face sau nu video chat, dacă poți imagine.
Da, deci aceste pedepse se dau, cum se spune, de ochii lumii. Deci nu uita că Năstase a fost achitat în cel mai greu dosar al lui, în dosarul Mătușa Tamara, și a fost acuzat pentru chestie minoră. Deci atât cât să ajungă un pic la pușcărie și judecătorii să spună, uite domne, că am făcut dreptate, chiar dacă a fost el Năstase, tot l-am arestat.
Da. Micaela, asta mulțumesc e. Pentru mesaj.
Mulțumesc.
Hai să-l auzim. Seară bună, Florin din Bârlad, după care Nilă din Brașov. Salut, Florin. Florin din Bârlad, ești în direct.
Da. Alo.
Salut, ești în direct, Florin.
Bună ziua, bună ziua, domnul Mânduță și celor care ne ascultă. Aș vrea să spun, în primul rând, ca om, lui Cordonean, Dumnezeu să-l ierte. Pentru ceea ce a făcut și... care le știm și care nu le știm, va plăti într-un fel sau altul. Aici mă refer strict la dincolo, pe lumea cealaltă. Legat de...
Dar ce ne facem cu unul ca mine, care nu crede că există lumea cealaltă și care totuși își dorește justiția aici pe pământ? Că am senzația că, până la urmă, credința ne face pe mulți dintre noi să închidem ochii la faptul că nu obținem pe lumea asta dreptate. Și amânăm totul, lasă că se ocupă Dumnezeu. Eu cred că ar trebui să ne ocupăm noi înainte să așteptăm să se ocupe Dumnezeu.
Adevărat. Părerile pot fi împărțite, Lucian. Cum și eu, de exemplu, părerea mea este că într-un fel sau altul va plăti pentru cele bune și pentru cele
mort,
rele.
Nu mai există. Mă rog. Hai
legat de ceea ce spunea și... doamna din dinaintea mea, aș vrea să spun ceva, un lucru care e o părere personală. Oamenii ăștia conduc România, ăștia susțin politicul acolo unde vor politicienii să fie cățărați. Fără oamenii ăștia sunt în spatele politicienilor. Fără sprijinul lor, politicienii, nu știu dacă ar însemna mare lucru, pentru
că... Adevărul este că am văzut un candidat la primăria din București, despre care s-a spus că are ca bodyguards membrii unui clan din București, clan Interlop. Candidat cu șanse bune.
Asta a spus-o el, dar ceilalți nu au curajul să spună chestia asta, pentru că ai văzut ce spuneai tu, spuneai de judecătorul care i-a anulat astea interceptările.
Da, nu mai știu din ce caz au fost anulate interceptările în dosar și
le-au
distrus.
Asta nu are nicio relevanță de ce le-a anulat.
Da.
Fapta în sine contează de ce le-a anulat. Înțelegi? E ceva
fără decizia justiției, fapta nu există, știi foarte bine.
Adevărat, dar nu ți se pare puțin sfidător faptul că un judecător ca respectivul o să ajungă la vârsta de pensionare și o să primească toate drepturile care el crede că îi se cuvine pentru dreptatea pe care a împărțit-o de-a lungul timpului în România. Și probabil îți dai seama în ce lume sunt vârși judecătorii. Marea lor parte, uită-te la justiția din România.
Da, mulțumesc pentru mesajul tău, Florin, ce să te contrazic că nu pot. 031-400-2929, cine vrea în direct. Vorbim despre cum s-a transformat la o parte importantă dintre noi spaima de lumea interlopă, scârba sau, cum să zic, repulsia față de lumea interlopă în respect. Chit că respectul e post-mortem acum, dar era și înainte. Regele Moldovei, Ștefan cel Mare al Moldovei, sunt doar două dintre poreclele lui Costel Corduneanu, recent decedatul. Și stați că urmează priveghiul de la Iași, urmează o ceremonie întreagă în care o să vedem probabil iarăși mii de oameni care vin să-și depună omagile acolo. Ca și când, nu știu, e vreun scriitor, vreun... Dar de fapt... Mai respectă cineva scriitori în România? Nila din Brașov, ești în direct.
Vă salut, domnul...
Să trăiți, domnul Nila.
Sunteți un om de demn, de respectat și îmi place...
Crede-mă că nu, treci peste mine, că am o grămadă de păcate și eu nu-s prea deștept, nici prea onest. Hai! Mergem peste.
Nu, dar aveți curajul răspunderii ceea ce vorbiți, știți ce vreți să spuneți.
Păi da, pentru că vorbesc degeaba, Nilă. Da, am curajul. Da. Am curajul că nu se întâmplă nimic după ce vorbesc eu. Pot să zic orice.
Așa. Dar spuneți lucruri real. Deci nu spuneți balivărne din Facebook. Nu știu la cum spune. Așa. Noi românii ne-am obișnuit să halim gogoși. Începând de la președinție până la ultimul demnitar. Mm-hmm. Al doilea. Și-a făcut omul ăsta pe plan sportiv. Sunt foarte de acord. Nu mai sunt de acord pe partea cealaltă. Problema este felul următor. De ce promovăm noi prostia și nebunia oamenilor?
Nu le promovează nimeni. Ele se consumă, fiindcă aceștia sunt majoritari.
Păi da, noi suntem consumatori chiar ca imbecili, așa, nu suntem
da.
Școliți,
chiar
nu
așa.
Dumnezeu.
Chiar așa, Nilă. Asta se consumă,
păi da,
crede-mă.
Halim tot ce ne dă. Ce...
Da.
Băi, dar stai, da, nu ce... demnitatea aia de om sincer și de om cinstit, bă. Unde e curajul ăla de românul ăla când din 1918 s-a luptat în fața o mână de oameni, a pus o armată pe fugă, numai în cămă și în baionetă. Noi stăm și înghițim și înghițim, dar ce suntem ca clapun de aia să-i bai sau curcan, i-a văzut curcanul sau ăsta curca. Îi bași pe gât ca să o îngrești. Așa am ajuns în halul ăsta, să nu avem demnitate, să nu demolăm ceea ce nu e bun. Noi facem manifestații, jos guvernul, jos cu tare, dar nu facem, nu luăm măsuri ca popor să eliminăm tâmpenii asta, chiar de la capul conducerii de stat, domnule. Să dăm jos, domnule, cum a făcut rul ăsta.
Avem mecanisme democratice ca să scăpăm de politicienii noștri, dar de liderii și de grupurile interlope nu avem mecanisme să scăpăm. Nu funcționează.
Păi da, dar nu se difuzează, că acum se difuzează și pe Măsa, și pe Tasu, și pe Dracu, știi?
Nilă, îți mulțumesc. Mă duc mai departe la Marius din Sibiu, după care Gabriel din Iași. Salut, Marius!
Salut,
ești în direct, Marius. Salut!
Antevorbitorul meu spunea de performanțele sportive ale acestui coordonat. Cred că n-au nicio legătură cu ceea ce reprezintă coordonatul și planul.
A, da, oamenii nu pentru sport îl respectă. Nu, respectul vine pentru activitatea din ultimii ani. Da.
Cunosc campioni olimpici care trăiesc ca niște oameni normali.
Exact.
Și nu sunt căpetenii de clan și sunt convins că la mormântarea lor nu vor veni sute de oameni și nu se va face parade din asta.
Da.
Acum, ce vreau să spun este că restul, toți vorbim despre lucrurile astea ca și când sunt niște chestii obișnuite care deja fac parte din viața noastră de zi cu zi. Doar că eu am o singură întrebare. Crede cineva că organele statului, poliție, procuratură, servicii secrete, clasă politică, nu știu, poți să continui tu. Credem noi că nu se cunosc aceste lucruri la nivelurile respective? Crede cineva?
Da. Eu sunt convins că toată lumea le știe din moment ce au ajuns și în tribunal. Și în tribunal acolo au avut și înregistrări și cineva a anulat înregistrările. Înregistrările spuneau foarte clar ce făceau ei.
Despre ce discutăm acum? Nu, sunt niște chestii care, din punctul meu de vedere, trebuie promovate. Și mai spun ceva. Uite, poate că este o recomandare pentru organele statului. Începe să facă o razie la această mormântare. Și sunt convins că s-ar putea să mai vină cu niște zeci de urmăriți.
Păi și le dau drumul a doua zi, a treia zi, judecătorii.
Dacă, numai dacă ar vrea să facă ceva, ar putea să facă chestia asta. Însă e clar că trăim într-un stat putred. Nu e vorba de forța instituțiilor statului. Este vorba despre slăbirea voită a instituțiilor statului. Despre asta e vorba cu cea.
Da.
Și nimic altceva nu mai contează. Toți sau majoritatea dintre noi avem copii. Oare cum ar privi unul dintre antevorbitori dacă fetița lui, spre exemplu, ar fi traficată de acest clan cordonanul sau de oricare alt clan. ar mai privi lucrurile la fel, în aceeași lumină.
E evident că nu.
Este un om care s-a descurcat și care, și care în, în pofida vicisitudinilor vieții a reușit. Oare asta înseamnă să reușești?
Bune întrebări și îți mulțumesc pentru ele. Mai avem 2 minute pentru Gabriel din Iași. Salut, Gabriel!
Da, bună ziua și bine v-am găsit. Mă auziți? Alo?
Te aud foarte bine, Gabi. Ia zi.
Ah, bine, da. În primul rând vreau să vă zic că cunosc foarte bine acest integrinele clan, pentru că este o notorietate mai mult impusă. Sunt ieșean jet de jet, i-am cunoscut de când am început ei cu sportul și vreau să vă spun că personal nu sunt atât de periculos, asta nu ca să-i descurc. Deci încet cu începutul. Eu am început prin a copta copii din familie de favorizați să-i trimit în anii 90 prin Germania, la Cerșit, la Prada din Buzunare. Am început după aia cu prostituție și ulterior, când am început ca Dicotul, cum a spus și master mai înainte, că Dicotul a încercat să-și facă treaba, am început să aibă prezență din mele la avocați, care i-a învățat foarte bine cum să procedeze și au început să își atragă plângerile. Familiile copiilor și după aia, așa zice, au început să se atragă plângerile prin instanțe.
Stai, dar din ce-mi descrii tu, e îngrozitor. Cum să nu fie periculoși?
Este îngrozitor, sunt toate activate. Vă spun sincer pentru că am să vă spun și la urmă de ce cunosc toate amănuntele astea. Și vă spun, în anii 2000 au fost deși...
Auzi, am o rugăminte la tine. Rămâi pe linie, că noi trebuie să ieșim acum, dar colegii mei o să rezolve să intri și după știrile de la și jumătate. Bine? Ca să ne povestești restul, că pare interesant. Mulțumesc tare mult, ne auzim cu toții după știrile de la și 30. Salut, dragilor, ne-am întors în direct să-mi explicați, dacă putem împreună să găsim o explicație pentru care liderii de clanuri interlope și, în general, interlopii în România nu sunt chiar atât de priviți cu lipsă de respect, ci mai degrabă cu reverență, cu stimă, cu... Ce mai? Acum, când am mai și decedat unul, să vezi, să te ții postări respectoase și admirative aproape. De ce am transformat spaima și repulsia pe care ar trebui să ne o stârnească lipsa de respect pentru lege, legea junglei până la urmă, de ce am transformat toate astea în, cum să vă spun, chiar așa, onorabilitate? Gabriel din Iași, ești în direct.
Da, mulțumesc că bine că am revenit, îmi pare rău că aveam timpul limitat, că fi foarte mult de spus, mai ales sunt aici și cunosc, cum spuneam. Și la întrebarea de ce, cred că noi, societatea civilă, suntem noi vinovați pentru ceea ce se întâmplă. Și am crescut niște lucruri 100% reale, nu-s deloc închipuite. Vă spuneam că în anii 2003-2004, când au început ele celebrul proces pe Târgu Mureș, au fost duși pe banii statului, pe banii noștri contribuabilor, cu antimergători de poliție. Poliție în față, poliție în spate, au fost duși cu mandate, căutați cu jandarmi, pe bani grei, pentru ca, la urma toată, să aibă niște achitări. Iar vă spun 100%, ce spuneam mai înainte, dintr-o sursă sigură, dintr-un polițist, fost polițist care a fost acolo în sală, doamna judecător le-a spus să vede în față la sfârșit că se apropie de pensie și vrea să aibă o pensie liniștită. Deci lucruri reale. Deci lucruri 100% reale. Asta nu se echipuite, pot fi probate. În fine.
Cred.
Sistemul. Iarăși mă întorc puțin în anii 2000 și eu personal, a fost domnul prin zona corporală la noi, Clarea Niaș, acolo stătea Dumnezeu să-l ierte acum Costel Corbineanu, că nu aveam nimic personal cu el. A avut o întâlnire la ora 6:30 dimineața cu un fost deputat, cu domnul Barujan Vosganianu. Deci ce avea discutat când era într-un an 2004-2005, când era o perioadă de alegeri. Deci a fost văzut, a fost, nu era ca acum tehnologie cu telefoane, eram eu și un coleg la o stație acolo pe ECO și ne uitam foarte mirați cum un om din clasa politică se întâlnește cu un lider al unui interlop, că atunci era lider, acum nu mai sunt niciun interlop, și vorbim, discuții. Sunt doar faima și rămânul de ei. Și tot în...
Zici că între timp sunt alții șefii lumii interlope? Sau au devenit oameni cinstiți? Ziceam că între timp nu mai sunt interlopi, au devenit oameni cinstiți?
Nu sunt oameni cinstiți, sunt văzut de către societate. Ei sunt efectiv numai niciun nici respect în rândul lor, se ceartă efectiv între ei ca și frați, ca și ei au două surori, alea sunt despărțite, că s-au băgat combinații, platate credite, posibile, platate combinații, mă scuzați de termeni, au băgat la înaintare, știți?
Și ei ce apar la noi, apar așa, ce apar în des oameni, mas media, apar ca o familie unită. Nu, nu. Sunt efectiv niște romi născutați de spensii care se ceartă ori când au ocazia. Au nepoți care au dat și pe droguri, și pe băutură, și pe toate.
Să știi că eu nu sunt genul rasist, nu cred că are vreo importanță etnia aici. Ziceam că eu nu sunt genul rasist și nu cred că are importanță etnia aici.
Da, corect.
Sunt răufăcători etnici români, berechet în țara asta.
Da, făceam o comparație, dar am de treacu. Ideea este următoare. Tot în anii aia, un fost domnul șef de clinică la stradă de urgență, s-a dus la întâlnit, l-a așteptat la casa scării, cu o trusă medicală, s-a dus în treaba lor acolo în apartament și mă întrebam, tot așa, din trafic, mă întrebam și noi, pentru ce om din societatea asta ar veni un doctor șef de clinică la tine acasă cu trusa medicală să te ajute într-o problemă medicală. Deci, ce spuneam la început? E bine, suntem noi în societatea civilă pentru că noi mergem, votăm niște oameni politici care nu fac datoria. Deci, n-ar trebui să cred că aici este tot problema și nu
da. Poate mai am... Da, ai dreptate, Gabriel.
Mă rog.
Bine, îți mulțumesc, dar trebuie să merg mai departe, Gabriel. Mergem la Nicola din Vrancea. Salut, Nicola!
Bună seara, domnul Lucian!
Bună seara!
Domnul Lucian, o explicație ar fi faptul că asta e România. România
este asta nu e o explicație, asta este un plânset, e un smiorc, o scânceală, nu e suficient.
Nu, domnul Lucian.
Mai sunt și alte România. Țări în situația asta. Italia, de exemplu, are aceeași relație de respect pentru membrii Camorei, pe care o găsim și la noi cu relația cu lumea interlopă. Nu suntem singuri.
Până și dumneavoastră sunteți părtinitori. Am băgat de seamă...
Până și eu. Eu în primul rând sunt părtinitor. Mă scuzi. Eu aș prefera să fiu considerat primul părtinitor al acestui post. Nu că până și eu. Muncesc să fiu părtinitor. În fiecare
păi
zi.
Sunteți părtinitori cu o parte a populației ăștia, cu mafioții.
Cu cine?
Cu mafioții.
Cu masotii?
De cine-ți partea?
Cine-s masotii ăștia?
Deci ăștia care conduc, dumneavoastră le țineți partea.
Eu le țin partea astora care conduc. Tu de când asculți emisiunea asta? De 10 minute sau cam de cât timp?
Nu, o ascult de mult. Dumneavoastră,
și cum ai tras concluzia asta? Că eu țin partea clasei conducătoare pe care o critic în fiecare seară. Cum a ajuns la tine în minte această idee?
Cum o criticați dumneavoastră? Când nu. Europa, nu știu, cine a făcut nouă Europa?
A, ești din aia cu ce ne-a făcut nouă Europa. Fii atent, hai să spun o treabă. Nicola, ție nu ți-a făcut nimic mai Europa, știi de ce? Pentru că nu era pentru tine. N-avea ce să-ți facă Europa, ești hopeless.
Dar era pentru tine care ai fost electrician pe timpul lui Ceaușescu?
Am fost paznic de noapte, electrician am fost puțin mai târziu, am fost chiar mai jos decât crezi tu.
Da, da, ai fost.
Paznic de noapte, Nicola. Paznic de noapte.
Domnul Lucian, ați uitat da. Trecutul dumneavoastră, ați uitat. Acum
nu l-am uitat. Mi-aduc aminte cu plăcere. Să știi că era mai plăcut când făceam pază la uzina 23 august și aveam un coleg de etnie romă foarte simpatic și cu care puteam să schimb opinii mult mai interesante decât cu mulți dintre ascultătorii din ziua de astăzi. Included you. Ca
uite
să zic
că
așa.
Acum ăștia de etnie romă stai în spațiile cu sabia sau îți pune portofelul.
Clar. Nu ești rasist deloc. N-ai nicio treabă, ești un progresist adevărat. Nicola, domnul ai venit Lucian, să ai și o idee bună aici în emisiune? Moare. Zi, ai înțeles care e subiectul emisiunii, Nicola? Ai înțeles? Ai obosit. Până aici s-a putut. Gata. Gata cu sinapsa. Ion din Gorj, ești în direct. Hai să mergem mai departe. Ion din Gorj, că nu mai avem mult timp. Ia zi, Ion.
Bună seara, domnul Lucian.
Bună seara. Bună seara.
Vreau să vă spun este că cineva a afirmat că România este un stat mafios. Și vreau
nu
să
cred.
Vă citez.
Dar mafia are influență destul de mare. Dar zi tu, nu vreau să influențez.
Exact. Săptămâna trecută, dacă citiți revista Lumea Justiției, redactată de domnul Savariu, o să vedeți că a decedat.
Nu citesc revista asta, e bună de ceva?
Mare profesor, doctor în avocatură, pe care, în afară de această revistă, care a evidențiat acest moment tragic, nu a fost publicat în alte mass media.
Ce moment tragic? La ce te referi? La ce te referi ca moment tragic?
În schimb, acest domn care a decedat din lumea interlopă se face foarte mare tantam, să spunem așa, în toate domeniile.
Da, pentru că există o fascinație față de el. Pe de o parte, unii sunt speriați, interesați, alții sunt respectoși, ploconitori. Există mult mai multă fascinație față de genul ăsta de personaje decât față de oamenii cu carte și cu ștaif. Normal.
Exact. Asta e România la ora actuală.
Da, dar întrebarea mea este de ce e așa, Ioane?
De ce este așa? Pentru că aceste clanuri finanțează foarte mult clasa politică.
Mm-hmm. Așa e o fingări. Aia cu macete din Craiova, aia finanțează și ei vreun politician, de exemplu?
Îți dai seama că okay. Totul altfel, instituțiile abilitate ale statului și-ar face datoria, pentru că legi sunt și există. Doar trebuie aplicate în această țară.
Doar că nu sunt. Și între timp, ăștia cu maceta primesc mai mult respect. Din
exact, păcate. Deci fac legea lor. Aceste personaje dubioase, cu maceta și cu tot felul de chestii murdare, își fac singur legea. Asta este realitatea în ziua anului 2024 în România europeană, dacă putem să-i spunem
așa.
Ion
din Gorj n-are nicio vină Europa că noi suntem așa. E de la noi, nu e de la ei, vorba aceea. Dar îți mulțumesc, Ion din Gorj, trebuie să merg mai departe la Marius din Sibiu. Salut, Marius!
Salut, Lucian!
Salut!
Am revenit și mă amuzam un pic pe subiectul ăsta. În România este așa și există această admirație pentru aceste clanuri interlope pentru simplu motiv că mare parte dintre români trăiesc au un nivel de cultură destul de sărăt. Și atunci văd în acești interlop modul de a reuși, deși tu n-ai fost la școală, deși tu nu te-ai văzut de treaba ta, și atunci e un mod de a ieși cumva în față.
Deci, de fapt, ei invidiază și le-ar plăcea să le repete destinul, într-un fel.
Exact, pentru că altfel...
Dar n-au curaj.
Nou,
e adevărat, da. Aici ai dreptate.
Da? Uite-te, vezi pe ce loc suntem la gradul de abandon școlar.
Da, și la educație superioară acolo, suntem printre ultimii din Europa. Stau mai bine bulgarii decât noi.
Și de acolo vin foarte multe explicații. Ce vreau să-ți mai spun? Am auzit mai devreme la știri de acest proiect Dăruiește Viață, care acum se pare că în sfârșit a reușit să...
Da, au început să mute copiii în
au
spitalul nou.
Au reușit să aducă un spital acestui popor. Da. Tu dai seama cât de rușinos este. S-a pus stat să primești un spital pentru care au contribuit 300 și ceva de mii de donatori.
Da, eu zic că este, nu știu dacă e rușinos pentru stat, dar eu zic că e un moment de mândrie pentru cei care au contribuit cu toții și pentru doamnele care s-au zbătut să-l fac până la urmă.
Absolut, fără niciun fel de dubiu, dar tu ca stat să nu fii în stare să construiești un spital și să-l facă cetățenii tăi donând câte 2 euro.
Da.
Dar despre ce vorbim? Și uite, am o idee pentru un nou proiect de genul ăsta. Poate că ar trebui să se punească un nou proiect care se numească Dăruiește Viitor și să aibă ca obiect repornirea industriei de armament și să, nu știu, să cumpărăm împreună, să punem bani, vreo 30.000 de glante cu care să terminăm cu aceste clanuri interlope și membrilor. Ce zici?
Un pic cam violent. N-ai vrea mai degrabă să facem, nu știu, un tribunal, nu privat, dar un tribunal funcțional în care să se livreze împotriva celor care chiar încalcă legea, să se livreze dreptate? Să nu se mai anuleze interceptările, să meargă dosarele, să, știi?
Corect. Dar un stat funcțional și un stat democrat funcționează pe principiul separării puterilor în stat, corect?
De acord. Da,
în România
așa trebuie.
În colăcirea puterilor în stat, credem.
Marius, nu pot să te contrazic și îți mulțumesc. Merg mai departe la Cristina din Craiova, după care Ioan din Bacău. Salut, Cristina!
Bună, Lucian, vreau să-ți spun că ador în fiecare seară ascult emisiunile tale, le ador pe toate, chiar dacă nu sunt de acord cu tine tot timpul. M-am simțit profund jignită când ai spus macetele din Craiova, te asigur că nu sunt macete în Craiova, mai da mult unde? Decât în orice altă localitate din România.
Cristina, asta eu am dreptul să vorbesc pentru că sunt jumătate... Iartă-mă, sunt jumătate oltean, deci am dreptul de proprietate asupra Olteniei.
Nu, deci... te rog mult să nu mai dezinformezi. Când merg prin Ardeal, toată lumea mă întreabă de aceste macete și tot timpul le spun, întâmplător, am lucrat și în presă vreo 25 de ani, tot timpul le spun că este o legendă urbană. Nu există, s-au dus timpurile acelea.
Nu mai. Nici macete nu mai sunt. Adevărul este că în ultima vreme vă distingeți prin cea mai frumoasă căsuță de anul nou și cel mai mare ou de Paști lăsat de un dinozaur sau cine l-a lăsat
acolo.
Bine,
concurăm cu alte orașe, ceea ce e ok, îmi place. Într-adevăr. O zi, dacă este competitivă, dar nu vreau să mergem pe politică. În altă ordine de idei, vreau să-ți spun că aceste clanuri, îți spun părerea mea, înfloresc cu acceptul politicienilor, cu acceptul organelor. Am avut nu de puține ori multe conflicte cu membrii lor. De ce? Pentru că sunt gălăgioși, pentru că, fără să fiu acuzată de rasism, chiar se comportă ca niște maimuțe. Oriunde sunt, în trafic, în localități, în muzică, sunt agresivi, atâta știu. Și întâmplător, lucrez și cu copiii. Încerc să-i învăț de mici că pe bancă se stă cu fundul, nu cu picioarele, crede-mă, de foarte multe ori eșuez.
Și,
da, sincer, apropo de performanța profesorilor, despre o altă emisiune în care am încercat să intru. Ideea este alta, atâta timp cât poliția nu aplică legea, atâta timp cât judecătorii nu-și fac treaba și pentru că nu sunt la rândul lor trași la răspundere, noi nu avem nicio speranță. Rata lor de înmulțire știm bine că este nesuperioară.
Dar eu cred că nu este o componentă etnică neapărat în zona asta. Sunt pur și simplu din toate etniile oameni care ajung, cum să zic, sub nivelul mediu, prin ghinionul sorții lor, prin cine știe ce recombinări genetice, s-a întâmplat, au avut ghinion. Ce facem cu ei însă? Asta e întrebarea.
Păi, pe cei care pot răspunde penal, îi băgăm la închisoare. Pe cei care sunt în sistemul educațional, încercăm să educăm. Dar mai am o întrebare. Mi-ar plăcea să duci întrebarea mea mai departe. De ce ANAF-ul nu întreabă cum își fac aceste averi? De ce, dacă nu le pot justifica, nu li se confiscă?
Bună întrebare. Și atunci o să-ți răspund cu o contra-întrebare. Pentru că ai de-a face cu acești copii. Eu citesc destul de multă antropologie și studii legate de inteligență și de diferențele dintre oameni. Ai certitudinea că, că poți pe toți să educi sau sunt pur și simplu unii care n-au destulă înzestrare ca să poată fi educați? Natural.
Păi cred că clar ne sunt net superior ca și inteligență nativă. Și
nu,
în
mă refer la
o etnie
anume, mă refer la diferența dintre oameni. Nu facem aici diferență rasistă. Mă refer la diferența între oameni. Sunt unii, eu, de exemplu, am făcut școala în Pantelimon și în fundul clasei erau vreo 2-3 tâmpiți, pur și simplu. Nu erau de vreo etnie, erau tâmpiții de felul lor. Oricât s-a chinuit doamna cu ei, n-a reușit. Doi dintre ei au ajuns și la pușcărie. Și aș fi jurat că nu va merge cu nimic. Și n-a mers cu nimic. Ce facem cu oamenii
ăștia? Care este ideea? De cei pe care nu-i pot învăța disciplina pe care eu o predau, încerc măcar să-i educ să le ofer cei 7 ani de acasă pe care nu are cine să-i ofere. Nici reguli de bun simț. Dacă ei înțeleg atâta lucru și înțeleg, dar străduindu-mă zi de zi de zi de zi, atunci am o satisfacție. Dacă nu aș crede că orice om poate fi educabil, mi-aș da demisia.
Am înțeles, Cristina. Deci ești tu, tu ești cu Jean-Jacques Rousseau și cu Bunul Sălbatic. Bun. Îți mulțumesc. Te cred. Bravo. E bine dacă asta te ține cu energie, e foarte bine. Și mai avem 2 minute pentru Ioan din Bacău. Salut, Ioan.
Salut, Coane. 3 idei scurte.
aș vrea să... Am văzut un film cu Al Pacino, o replică de a lui vis-a-vis de interlopi și politicieni. Și făcea el, zicea, că una fața, una rața.
Ce înseamnă asta?
Ținite filmul?
Dar nu știu ce înseamnă una fața, una rață. Ce e rața? Adică rață, rață sau e altceva în engleză, adică, în italiană?
Nu, nu, vorbea de interlop și de politicieni. Una fața, așa. Una rață. Așa.
A doua, dar tradu-mi, te rog frumos, ce înseamnă rața în acest caz?
Rasă, rasă. O față, o rasă. O singură rasă. Cam ceva în genul ăsta. Nu știu, nu sunt cu treabă bună, da. Așa în italiană, la italian, nu sunt.
Așa.
Doctor, așa. A doua idee ar fi așa. Pentru toți, pe o parte din cei care au intrat în seara aceasta în polemică, în asta agresivă cu tine, îi sfătuiesc să citească Hoția la români și Prostia la români. Sunt două cărți care se găsesc pe internet, costă 9 lei și 80 de bani, așa, scrise de Marius Ghilezan sau Ghilezan, dacă ai auzit, îl știi pe jurnalistul ăsta, da?
Îl știu, da.
Așa, da. Și pentru tine, pentru curajul care îl ai ca de a face astfel de emisiuni, îți spun o poveste cu Țuțea pe care nu o știi. Când a fost noaptea aia, tembelă, duminica aia, tembelă, 92 sau 96, când românii au votat 90, sau cât au votat? Aproape 90%, l-au votat pe Iliescu.
Da.
Ține-te, da? Atunci Țuțea a ieșit pe bulevard, pe Magheru, și a luat-o de mijlocul bulevardului. Și oamenii au început, era cu tichiuța aia lui, cu halatul ăla, cu pătrățele, cu papucei lui de casă, mergea el, a plecat așa și stricau ăștia la el. Și că, domnul Țuțea, dar ce ați pățit? De ce ați luat-o de mijlocul bulevardului? S-au oprit, s-au uitat la ei. Ca să mă fruiere lumea, bă, de-aia. Luciane, să ai o seară frumoasă.
Să mă fruiere lumea. Bine, îți mulțumesc și voi, dragilor, să aveți cu toții o seară frumoasă. Dacă sunteți în Iași, să nu vă nimeriți în traffic jam-ul generat de încă o pierdere grea pentru națiunea română. Am fost un pic ironic. Îmi pare rău, firește, de fiecare om care se duce. Așa că pot să spun, aș putea spune, Dumnezeu să-l ierte, dar eu cred că până una alta trebuie ca noi, ăștia de pe pământ aici, trebuie să iertăm mai puțin, să nu mai înțelegem atât și să dăm respectul acolo unde el este meritat. O seară bună!
Descoperă DGFM Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. DGFM.